per omne ergo hoc tempus dilectissimi, quod inter resurrectionem Domini et ascensionem eius exactum est, hoc providentia Dei curavit, hoc docuit, hoc suorum et oculis insinuavit et cordibus, Dominus Iesus Christus vere agnoscereto resuscitatus, qui vere erat et natus et passus et mortuus. Unde beatissimi apostoli omnesque discipuli, qui ete exitu crucis fuerant trepidi, ete fide resurrectionis ambigui, ita sunt veritate perspicua roborati. Ut domino in celorum eunte sublimia, non solum nulla adficerentur tristitia, sed etiam magno gaudio replerentur. Et revera magna et ineffabilis erat causa gaudendi, cum in conspectu sancte multitudinis supra omnium creaturarum celestium dignitatem humani generis natura conscenderet, supergressura angelicos ordines, et ultra arcangelorum altitudines elevanda, nec ullis sublimitatibus modum sue provectionis habitura, nisi aeterni patris recepta concessu, ilius gloriae sociaretur in trono, cuius naturae copulabatur in filio. Quia igitur Christi ascensio nostra provectio est, et quo precessit gloria capitis eo spes vocatur et corporis, dignis dilectissimi exultemus gaudiis, et pia gratiarum actione laetemur. Hodie enim non solum paradisi possessores firmati sumus, sed etiam celorum in Christo superna penetrabimus, ampliora adepti per ineffabilem Christi gratiam, quam per diaboli amiseramus invidiam. Nam quos virulentus inimicus primi habitaculi felicitate deiecit, eos sibi concorporatos Dei filius ad patris dextram collocavit, qui vivit et regnat cum Deo Patre omnipotente et Spiritus Sancto in saecula saeculorum. Amen.